začnemo izvajati nekatere ključne programe, in sicer eno izmed področji je področje motornih vozil, se pravi varnosti cestnega prometa z področja motornih vozil. Tukaj nas na agenciji v zvezi vpliva vozila na varnost zanimajo in delamo na treh področjih. In sicer, prvi je odnos lastnikov motornih vozil do varnosti njihovih vozil, to je ena stvar. Druga stvar je kvaliteta tehničnih pregledov in pa tretja zadeva je preiskovanje dejavnikov prometnih nesreč, ki izvirajo iz vozil. To aktivnost smo v letošnjem letu intenzivno začeli skupaj z strojno fakulteto v Ljubljani in nekje do konca meseca februarja bomo imeli izdelano natančno metodologijo preiskovanja dejavnikov prometnih nesreč, ki izvirajo iz vozil. Beseda dve o sistemu tehničnih pregledov v Sloveniji. Sami ste lahko opazili, da v zadnjih 20 letih je bil tukaj narejen zelo velik napredek in sicer tisto, kar gre pohvaliti pri tehničnih pregledih, je ta, da je ta storitev danes državljanom veliko bolj dostopna kot pred 10 oziroma 20 leti. Nimamo več nobenih gneč. Tehnična opremljenost teh organizacij je na zelo visokem nivoju, marsikdaj na zavidljivem nivoju. Tretjič, oziroma četrtič, informacijska podpora za izvajanje tehničnih pregledov je sod zagotovo med najsodobnejše v Evropi, saj se na primer za tehnični pregled uvozijo avtomatsko podatki iz baze motornih vozil in seveda na koncu zagotovo med pozitivne lastnosti lahko ocenimo tudi strokovno usposobljenost tistih, ki tehnične preglede izvajajo. Seveda, tako kot vsaka stvar, ima pa tudi ta sistem izvajanja tehničnih pregledov svoje pomankljivosti in to so tiste, katere bi mi radi upravili. In sicer, prva je, več kot 50% vseh tistih lastnikov motornih vozil, ki so bili zavrnjeni na tehničnih pregledih zaradi tega, ker vozila niso bile tehnično brezhibna, se jezi in pa razburja. Ta njihov odnos kaže na to, da v bistvu so prišli, te ljudje prišli na tehnični pregled, ne preverati, ali je njihovo vozilo tehnično brezhibno, pa da pogotovili, s kako varnim avtomobilom se vozijo, temveč so prišli na tehnični pregled, zaradi tega, da dobijo potrdilo, da je tehnični pregled opravljen in da grejo potem avto registrirati. Ne zavedajo pa se, da so prišli tja preverati, ali so na cesti s svojim vozilom varni in če seveda tudi ne ogrožajo s tem, ki vozijo tehnično nebrezhibno vozilo, ogrožajo drugo. Druga zadeva, drug velik problem pri tehničnih pregledih je pa ta, da je na marsikaterem tehničnem pregledu, kot kaže, dobiček pred varnostjo. Se pravi, da jim je več do tega, koliko dobička bodo ustvarili, kot pa kako kakovostno varnostno storitev bodo upravili. Iz tega razloga poznamo primere v Sloveniji in se zagotovo v praksi dogajajo, da se izvajajo tehnični pregledi nadaljavo, kar pomeni, da lastnik motornega vozila avta sploh ne pripelje na tehnični pregled, dobi pa kompletno dokumentacijo o tem, da je tehnični pregled opravil, potrdilo in avto lahko registrira. Zadnja dva primera ste bili seznanjeni, Lasce in pa na Primorskem. Druga stvar povezana s tem problemom, da imajo nekateri postavljajo dobiček pred varnostjo na tehničnih pregledih, je pa ta, da opravljajo namensko spreglede, eno so nenamensko spregledi tehničnih napak, se pravi, da nekdo, ki ni dovolj strokovno usposobljen, napako spregleda, drugo pa je, da zaradi malomarnosti napake, da je usposobljen, ampak zaradi malomarnega dela te napake ne ugotovi. Ta tretja, najhujša zadeva, smo jo pa tudi priča v Sloveniji, in to dokazuje praksa policije, je pa ta, da pa imamo primere, ko gre za namenski spregled napake, kjer gre za klasično kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali pa kaznivo dejanje sprejemanje in dajanje podkupnine zaradi tega, da nekdo opravi tehnični pregled. Ta tretja zadeva Je pa ta tretji problem je pa povezan z odnosom države do teh tehničnih pregledov. Reševanja teh problemov je pa ta, da v zadnjih 10 letih se je delalo predvsem na tem in se mislilo predvsem o tem, da se da te probleme rešiti z učinkovitim nadzorom. Policije in pa prometne inšpekcije. No, iz tega razloga smo se mi odločili na agenciji, da to stvar obrnemo drugač, ne samo z nadzorom, temveč preventivno, no, iz tega razloga smo se povezali z zvezo potrošnikov, kjer bodo po nadaljevanju predstavili, kaj in kako smo kot naš prvi korak storili. Naj omenim še samo to, kaj bo agencija v naslednjih 3 letih na tem področju intenzivno delala, ker gre za problem 3. Lastnikov motornih vozil, države in izvajalcev tehničnih pregledov bo agencija vse 3 deležnike povezala in bomo skupaj pripravili preventivni načrt ukrepov za reševanje problemov, ki sem jih prej naštel. In sicer prvič, agencija bo definitivno pripravljena organizirati in izvesti kakršnokoli programe izpopolnjevanja znanj za tistih, ki tehnične preglede opravljajo. Z sekcijo za tehnične preglede pri gospodarski zbornici se bomo dogovorili, da bomo začeli opravljati skupne analize zavrnenih vozil na tehničnih pregledih, kje so zavrneni, kako pogosto so zavrneni, zaradi česa so zavrneni in potem na podlagi teh analiz poskušali zadeve pripraviti. Zagotovo bomo sodelovali agencija za tehničnimi pregledi na njihovih dnevih odprtih vrat, ker oni ponujajo občasno brezplačne storitve kontrole tehničnih pregledov, pa danes tega ne izkoristiti 1% lastnikov motornih vozil. Predzadnje je to, da bomo z zvezo potrošnikov nadaljevali za uporabo te metode, ki bo danes predstavljena in tako si tako sami nam agenciji, ministrstvo za promet, vsem nadzornikom in tehničnim preglednikom nastavljalo gledalo, kako smo učinkoviti pri tem in čisto na koncu smo se že povezali na agenciji za varnost cestnega prometa z nadzorniki, to pa je predvsem s policijo in pa s prometno inšpekcijo, kjer bomo po določenih preventivnih aktivnostih preverili, če so te preventivne aktivnosti imele učink, če ga niso imeli učink, bomo pri tistih najbolj ekstremnih primerih želeli učinek doseči tudi z nadzorstveno represivnimi ukrepi. Evo, toliko. Hvala.
Hvala lepa, da vam predam besedo.
Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz bi predstavil nekaj statističnih podatkov in sicer v Sloveniji imamo nekje približno 1.300.000 vozil, od tega je 85.000 motornih koles, 90.000 tovornih vozil, 2.400 avtobusov in pa 30.000 priklopnih vozil. Osebnih vozil je nekoliko več kot 1.000.000. In sicer v Sloveniji se letno izvede 1.037.000 tehničnih pregledov. Periode tehničnih pregledov so za različne kategorije vozil različne in sicer za osebna vozila se izvede prvi tehnični pregled po 4 letih, potem pa dvakrat po 2 letih in po 8 letu se tehnični pregled izvede vsako leto. Za druge kategorije vozil se tehnični pregledi izvajajo vsako leto, za nekatere kategorije vozil, kot na primer vozila za javni prevoz potnikov, pa se tehnični pregledi izvajajo na 6 mesecev. Vozni park se je v zadnjih letih pomladil, tako da je poprečna starost osebnih vozil v Sloveniji 6 let in tudi posledično temu se je število zavrnenih vozil v zadnjih letih zmanjšalo in sicer poprečno se nekje zavrne letno 12% vozil.
Hvala lepa. Besedi vami, gospod Prega in predsednik vozil potrošnih
Slovenije. Ja, lepo pozdravljeni. Zveza potrošnikov Slovenije je se priključila akciji povečanju varnosti v cestnem prometu že maja lansko leto, ko smo bili eni od podpisnikov zavez, da bomo pač glede na naš program pa naše aktivnosti prispevali tudi k zmanjševanju razpolovitvi smrtnih žrtev s končnim ciljem brez mrtvih na, v cestnem prometu. Namreč osupljivo je, da pravzaprav na zelo enostaven način sprejemamo to, da toliko ljudi preprosto umre v prometu. Da če bi bilo to na kakšnih drugih področjih, smo za vsako smrtno žrtev čisto pretreseni, šokirani, tu pa sprejemamo to dejstvo, ne samo kot Slovenci, ampak kot državljani. Zato smo se seveda, ko smo bili povabljeni v to akcijo, z veseljem odzvali in še toliko bolj smo bili veseli, da nas je agencija angažirala za preverjanje tehničnih pregledov. S tem seveda, da moram posebej poudariti, da Zveza potrošnikov je nevladna organizacija, mi nismo represivni organ, in to seveda pomeni, da pač preslikavamo stanje, ki je na terenu in podrobno je bo kolega Okorn razložil, kako smo to testirali. Poudariti moram, da nismo na noben način poskušali dobiti potrdilo o upravljenem pregledu na tak način, da bi rekli, joj, pa se veste, ne, pa avto nujno rabim, pa ne boste ravno danes, pa tako naprej. To se pravi, da smo pač avto pripeljali, ga dali v pregled in da rezultati, ki jih imate danes pred sabo, so odslikava dejanskega stanja. Kar pa zadeva razumevanje potrošnikov, namreč tako kot je zdaj zastavljen pregled, so zastavljeni tehnični pregledi, smo pravzaprav v tle v funkciji potrošnikov, ki plačamo za svojo storitev. In jaz spadam še v tisto generacijo, ko smo zares razumeli tehnični pregled, posebej takrat, kada smo peljali nov avto, najprej na tehnični pregled, kot dodatno davščino države, da nam še nekaj pobere iz žepa, čeprav roko na srce. Tiste stojenke, ki so bile takrat na cesti in so prišle z, ne vem, če so rekli, z petkovega montažnega traku, ne, da je bilo zelo koristno, da so jih še pregledali, preden so šle na cesto. No. Ampak to smo dejansko razumeli na tak način. Zdaj se je zelo veliko spremenil. Osnovna varnost avtomobilov je bistveno, bistveno višja, kot je bila. Kar se pa zavesti tiče, pa je bilo zres zanimivo, preveriti, ne, v kolikšni meri smo potrošniki, ki je druge še pripravljeni plačati storitev v celoti, pri tem pa vnaprej vedeti ali pa pričakovati, da ne bo upravljena kakovostno. To se pravi, da ne bo narejena tako, kot bi moralo biti. Ne. Pa pri tem ne bomo zahtevali nobenega popusta, ampak bomo sam pričakovali, da dobimo podpis pa štempelj. In če bi začeli gledati na tehnični pregled kot na tak način, da pač nekoga plačamo za to, da bo pogledal, ali je vozilo brezhibno in da se meni s tem ne bo potrebno ukvarjati, da bom najprej preverjala, ali res vozim brezhiben in varen avto, ampak da to naredi za mene strokovnjak, če pa tega ni naredil, ima pa on to svojo odgovornost, da mora mene opozoriti. Namreč posledice so lahko zelo, zelo hude in ne samo takrat, kadar, ne vem, popustijo zavore, ampak ne nazadnje tudi zelo obrabljene metlice brisalcev lahko v deževni noči povzročijo ali pa bistveno prispevajo k nesreči smrtnim izidom in ne samo recimo voznika ali pa koga na cesti in mogoče so to dejstva, ki se jih kot družba še vedno premalo zavedamo, zato bomo mi poskušali, kolikor pač znamo in kolikor pač lahko prispevati k tem, da se bo tudi ta pogled začel spreminjati, da to ni samo nekaj, kar nam je naložila država, ampak da je pravzaprav nekaj, kar mi plačamo in če plačamo, da je normalno, da hočemo, da je narejeno kakovostno in tako, kot je treba. Toliko bi jaz povedala v uvodu.
Hvala lepa, ker ima gospod Okorn krajšo predstavitev, bi ga prosila, da stopim.
A gre kot ja.
Ja, gre na to stran, tako da.
Nas kar pozvanja.
Lepo zdrav še z moje strani. Moja naloga je danes najbolj praktična, če tako rečem, ker te izkušal vam bomo risati, kaj se dogaja. v decembru lani, ko smo obiskali tehnične preglede po celi Sloveniji. Obiskali smo 24 delavnic, ki smo jih izbrali na ključno in sicer glede na geografsko razpršenost in pa tudi glede na to, koliko je v posamezni regiji delavnic. Tako da smo skušali čim bolje pokriti vse regije, torej od Murske Sobote do Kopra oziroma Izole, od Gorenjske, Jesenic do Bele Krajine. Vsakič smo pač obiskali delavnice z istim avtomobilom, na katerem smo naredili, če tako rečem, 13 napak. Nekaj jih je bilo že na avtomobilu, ki smo ga kupili, tako da nam je malce olajšalo delo. Napake smo razdelili v tri sklope in sicer vidljivost in oprema, vidnost in pa varnost oziroma okolje. Vse napake, ki so tule naštete, so na precej dolgem seznamu stvari, ki naj bi jih preglednik med tehničnim pregledom opazil oziroma opozoril na nje, če niso v redu. In z vsako teh napak ali nas lahko udari po žepu, ko nas ustavi policist, oziroma imamo težave na cesti, recimo skupaj je prazno rezervno kolo. Veliko teh napak pa je takšnih, ki so povezane z varnostjo na takšen ali drugačen način. Preglede vedno upravljali anonimno, tako kot delamo vse naše teste kot običajni potrošniki. Pripeljali smo se na tehnični pregled, se pač normalno postavili pred vrata, vrste k sreči nismo nikjer doživeli in pa pač povedali, da želimo opraviti tehnični pregled. Kot je že Breda povedala, nismo nikoli na koncu milo pogledali preglednika, če se to pa ni tako huda napaka, ampak smo dejansko pustili stvarem, da gledo svojo pot. Hkrati smo pregledovali med pregledom tudi, kako prijazni so pregledniki in predvsem ali podajo kakršnokoli informacijo, kaj je treba z avtomobilom narediti. Le v redkih primerih se je zgodilo, da smo zares dobili v roke samo papir, češ pregled je v redu ali ni v redu. Pač na papirju so zadeve napisane zelo suhoparno in je zelo dobro, če preglednik pove še kaj več. Po preverili pa smo tudi, kako enostavno je najti tehnični pregled, pri tem seveda upoštevali, da smo mi tujci in da je domačinom marsikdaj lažje najti oziroma so stvari relativno logično in pa nekako znano postavljene in pa tudi ali kakšna dodatna ponudba, moram reči, da nekateri tehnični pregledi so zares bogati z raznimi od bifejev in ostalih lokalov do seveda izpostav zavarovalnic, tudi avtomehanične delavnice so blizu, skratka. Ta del tehničnih pregledov se je v zadnjih letih zares razvil in pa tudi nikjer nismo, tudi če bila delavnica malce starejša, nismo odkrili, da bi bila zanemarjena ali pa celo zapacalni pregledniki in podobno. Skratka, s to dodatno podobno smo bili kar precej zadovoljni, celo presenetljivo v določenih primerih. In pa tudi sama prijaznost je bila v redu. No, sami rezultati, ki smo jih na koncu zbrali v teh pet ali ne, oziroma štiri ali ne, so malce manj zadovoljivi, ampak gre za nekakšen prerez stanja in jaz mislim, da je to zelo dobra popotnica za naprej. Od 13 napak je bilo največ kritih napak 9, potem pa je kar precejšnja luknja, nekaj naslednjih tehničnih, pri naslednjih tehničnih se je potrebili po 5, potem pa počasi zadeve padajo. Po enem od tehničnih pregledov niso odkrili nobene napake in seveda tam smo tudi dobili potrdilo o brezhibnosti vozila. Kar se nam je zgodilo še v 4 drugih primerih, kjer pa smo bili vsaj opozorjeni, da z vozilom vendarle ni vse v najlepšem redu. Zdaj, a smo Slovenci res tako marljivi oziroma tako pošteni, da bomo takšen avtomobil tudi zares popravili vprašanje. S tistim potrdilom bi seveda ta avtomobil, ne povem, da je šlo za poprečno star, se pravi 6 let star avtomobil Renault Clio, ki je najbolj prodajen avtomobil v Sloveniji že nekaj let. Se pravi, 2 leti bi se s tem potrdilom čisto normalno vozili oziroma bi avtomobil brez problema registrirali, pa čeprav nam je preglednik recimo povedal, da je kaj narobe. Tukaj pač se mora vsak pri sebi vprašati, ali bi takšen avtomobil zares odpeljal na servis in napako odpravil. Mogoče bi upozoril še na 2 zanimivosti. Ena je ta, da je največkrat odkrita luč nad registrsko tablico, kar je sorazmerno, bom rekel, napaka, ki se morda zdi težko, da je težko odkriti, pa pregledniki očitno imajo dobre oči, to kaže. No, druga, mogoče bolj razveseljiva je, da je na drugem mestu odkritih napak končnik na sprednjem desnem kolesu, vsak preglednik je šel pod avtomobil, pač preveril in so to večinoma odkrili, ne pa vsi. Na drugi strani je slabše pri recimo zelo zanimivem, bom rekel, pregledu smera brizganja vode na vetrobransko steklo. To nam predvsem v tem zimskem času lahko bistveno pomaga, če zadeva dobro deluje in imamo boljšo vidljivost. No, ta nesrečni zglavnik na sredini zadnji klopi pa je dejansko ostal nespregledan samo pri enem. Skratka, cela ta celotna akcija se na koncu izkazala za zelo podobno testiranjem, ki tudi sicer počnemo, večina je nekje tam v sredini, en, dva mogoče malce stopata, nekaj pa tudi slabih. Skratka, iz tega stališča smo nekako ugotovili, da je vse skupaj podobno, kot smo počasi ponavadi počeli, ampak v tem primeru bi se želeli, da je teh boljših še toliko več. Da bi to bilo, to je taka preglednica, kjer se približno vidi, kaj to pomeni. Na prvi pogled se pravi rdeče, pomeni, da ni bilo odkrito, zeleno, da je bilo odkrito. In pa posebej so značeni tisti, ki so nam izdali potrdilo brezhibnosti vozila, čeprav to očitno ni bilo brezhibno. Mi smo na koncu pač se usedli tudi skupaj z agencijo za varnost v prometu in skušali ugotoviti, kako bomo šli naprej. Prva zadeva, ki je in jo že gospa Kotinova omenila, je ta, da moramo potrošnike ozavestiti, da je tehnični pregled nekaj, za kar so plačali in za kar je zelo lepo, če je dobro upravljen, kar pomeni, da moramo tudi potrošniki sami zahtevati, da je ta pregled brezhibno upravljen. In pa predvsem, da to ni samo papir, da od tega pregleda nimamo samo papirja za registracijo vozila za naslednje dve ali eno leto, pač pa imamo predvsem zagotovilo, da je to vozilo zares brezhibno in se lahko varno vključimo v promet. Z akcijo bomo nadaljevali, morda naslednji teden, morda naslednji mesec, morda čez eno leto bo ponovno opravljen tehnični pregled, morda na istih delavnicah, morda na drugih skratka. Tukaj ne bomo prav veliko izdajali, krati pa bomo povečali tudi aktivnosti za osveščanje potrošnikov, naj bo to z letaki, mogoče kakšen kviz na internetu, kjer bodo ljudje odgovarjali, kako pomembne ali pa ne pomembne, se jim zdijo kakšne določene zadeve. Sodelovali pa bomo tudi s ciljno populacijo, tu so ljudje, ki vozijo predvsem starejše avtomobile, in jaz mislim, da je treba ozavestiti tudi njih, da je tudi starejše vozilo lahko varno, da pa je varno, pa poskrbijo na tehničnih pregledih.
Hvala lepa. Mi se zahvaljujem današnjim sogovornikom, da so povabim, če bi današnjim gostem so kaj odgovorili, da jim postavite vprašanje. Če vprašanje ni, se zahvaljujem sam za udeležbo.
Za vse stvari. 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 Za